بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 53 و از آتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلکم تهتدون. یادزا جهترین و زمانی چه حضرت موسی آیه کتاب وردوخ، یعنی تورات، و فرقان وردوخ، شاید هدایت الاسس. فرقان یعنی فرق بین حق و باطل، چه یا منظور همان لخود تورات دی، چون کتاب آسمانی حق و باطل آیرر دا، یا دا منظور بوده که چون اول کتاب دیب سورا فرقان عطف دلالت بر مغایرت الر، یعنی بوده که با آیره بشهیده. شاید منظور همان اون معجزات نهگانه ده که حضرت موسی الله ورب، یا آیره بیر مسائل. خلاصه الله بویرر بلار وردو بلکه شاید هدایت الاسس، یعنی دیمیر حتما، چون الله طرفندن ایش کاملده، اما بشر طرفندن به اول لیاقته قالبده. چیمنر بونه آلا، چیمنر آلمیه. و اید قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم به اتخاذکم العجل. یادزا جهترین و زمانی که حضرت موسی از قومنه دیده چی منم قومم، سیز چی قوسالنه özüzə در واقع معبود قرار وردیز، پرستش لردیز، özüzə zülm eləyibsiz. فتوبو الى بارئکم، توبه الین الله طرف نجرد توبه از فقتلو انفسکم، بیر بیرزی öldürün. ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم. بو ایش سیزا پروردگارزم محضرنده بهترده، پس الله بلار سیزن توبه از قبول لده، چون الله توبه پذیر و مهربانده. بو فقتلو انفسکم یعنی قتل نفس özüzü یخا، فقتلو انفسکم دیچی özüzü öldürün، یعنی بی بیزی öldürün. یعنی جامعه ده به معنای انفسکم به معنای بیر بیرزده، نه اینکه هر از özüzü vurun öldürün. نیز ایچی بار مثلا لا تلمزو انفسکم، یعنی بیر بیرزه تهنه vurmayın. خب آیا بو نهش داخل بو نظر توبه ده چی جلب بیر بیرزی öldürün بزر مجر توبه اولار؟ بله بله، توبه بزر اولار، چون چی بولار قوساله پرست اولمشدولا. بی بله معجزه‌لری görəndən سورا جلسن قوساله پرست اولاسان، بو بیر بیر گناه ده، مرتد اولمشدولا. مرتد ده حکم اعدام ده دا. بو در واقع بو حالت وارده چی بله توبه ده بله لرنه و بی نحوینن الله متعال بلاره به قول یا قومه. جوزن حضرت موسی ندلنن دیر ای منم قومم، محبتنن دیر، یعنی با هم بجور مه محبت اولار بی بیزی öldürün. بله الله‌ın işləri بجورده، çox çətinliklərin içində adama محبت edir. به هر حال بلار بی böyük günah eləyiblər، یعنی o mücazat özü nəmənədir، نوعی محبتدی. ظلمتم انفسکم، سیز özünüzə zülm eləyibsiz، müşrik olubsuz. هر نقد دلیل و برهان ağır olsa mücazat da ağır olar. هر نقد چی görürsən مثلا الله متعال بلارا بی بله بابا دریا پارچالانب اون içindən رد olubsan gəlibsən ey bele الله sizə yetişibdi indi bir gələsən qusalı pərəst olasan. Bunun məsələsi hökm mürtəd mərcidir. Və insan rəhmət ilahidə ölsə, behtər az odur ki, lənət ilahidə zindəcanlıq eləyə. Və icra-i hududu ilahi, gərçə be qiyməti qətl insan olmuş ola, insanın nəfinədir. Və zalikum xeyrun ləkum. Adam zahirdə baxır, deyir, axıda bibimizi öldürmənin nə xeyri var, amma buyurur, yox, zalikum xeyrun ləkum. Cərimət ki səncindi, o tərəfdən də Allah məhəbbətin nişan verir. Fəzalikum xeyrul ləkum, fətəbə əleykum, innəhu huvət təvvabur rəhim. Hey maya qoyur ki, biləxərə siz bu tövbəni eləsəz, Allah sizə əcibə lütf və inayət eləyəcək. Pəs bu bir dənə ağır tövbə idi, bəray o ağır günahı ki, əncam vermişdilər və mürtəd olmuşdular. Salavat-ı ihsan eləyək. Allah.